Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Пропустите за давањето македонско државјанство на украинецот Онишченко се државна тајна. Предметот работа на компјутери, третооделенците го учат во тетрадка. Компјутери нема. Украинска блогерка 3 месеци наоѓа за солниште во Скопје. Раскажува за животот под бомбите во Украина и снаоѓањето во Македонија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пропустите придавањето македонско државјанство на украинецот Александра Онишченко, кој е под американски санкции, за јавноста ќе останат тајна. Неколкучасовната седница на Собраниската комисија за надзор над разузнавачките служби заврши без заклучоци, затоа што информациите кои биле споделени се класифицирани. Отчет пред комисијата за случајот денеска дал новиот директор на Агенцијата за национална безбедност Зарко Милошевски, но детали не беа споделени со јавноста. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Под превесот на државна тајна помина денешната седница на Комисијата за надзор на работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. По 3 часа реферирање на новиот директор на АНБ Зарко Милошевски на седницата за затворени врати, јавноста нема да дознае за пропустите во АНБ кои довеле до тоа украинецот со руски пасош Александар Онишченко да добие македонско државјанство. Милошевски во своето едноминутно прво обраќање кон јавноста посочи дека тоа се класифицирани информации.
Детално ги разложив фактите и аргументите кои што беа презентирани пред комисијата, со оглед на фактот што се работеше за многу сензитивна материја и кои што податоци се од доверлив, строго доверлив карактер од највисок интерес, не би можел да ви дадам повеќе детали.
АНБ е една од институциите која дала позитивно мислење за Онишченко, кој е на црната листа на Соединените Американски држави да добија македонско државјанство. Повеќе детали не можеше да соопшти ни председателот на комисијата Љупчо Пренџов, кој посочи само дека комисиската расправа по информацијата е завршена без заклучок, кој ќе може да се сподели со јавноста поради класифицираните информации. Тој вели дека не може ни да одговори на прашањето дали новиот директор на АНБ е на линија со неговиот предходник Виктор Димовски. Според Димовски, неговата внатрешна истрага во АНБ вината беше лоцирана во еден од службениците во Синџирот на одобрување, односно секторот за комуникација со стратешките партнери, кој бил алката што направила пропуст, бидејќи требало да направи меѓународна консултација со партнерите во рамките на НАТО, а не го сториле тоа. Во однос на вчерашното барање на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ за оставка од новиот директор на АНБ затоа што тој со свој потпис ја одобрил позитивната проверка пратена до МВР, Пренџов денес изјави дека сега остануваат само на ставот дека се потребни посериозни безбедносни служби.
Во врска со оставката на господинот нов директор, доколку почнам да елаборирам за причините или за непричините, или кажам било што што е поврзано со тоа, би се осклонил на аргументи кои што се дадени на денешната комисија, а не би сакал да споделувам информации кои што се од денешната комисија.
Слушувањето со руско-украинскиот бизнисмен, кој е под санкции на Соединените Американски држави, баран од Украина, не го тргна Димовски од директорското место во Агенцијата за национална безбедност. Многу одбележа крајот на неговата кариера во таа институција. Тој беше предложен за амбасадорска позиција во Франција. Председателот на Комисијата за надворешни работи Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН денеска бара од председателот на државата, владата и министерот за надворешни работи да ја преиспитаат одлуката за испраќање на предходниот директор на АНБ Виктор Димовски за амбасадор.
И она што можам да го сублимирам е дека фразата системски пропуст при доделувањето на државјанството на Онишченко носи со себе и објективна одговорност, а таа може во најголем дел да се лоцира кај предходниот директор на АНБ.
Председателот Стево Пендаровски неодамна во гостување на телевизиска емисија на ТВ24 изјави дека ако се утврди дека поранешниот директор на Агенцијата за национална безбедност Димовски е одговорен за издавање на македонското државјанство на Онишченко, тој нема да биде испратен за амбасадор во Париз. Украинецот Онишченко, кој е под американ американски санкции поради неговите врски со руските власти доби македонско државјанство со одлука на влада како спортист во конјички спортови. Но откако аферата ја објави во јавноста Бирн Призма, владата одлучи да му го одземе државјанството.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Наместо пред компјутер, третооделенците го учат предметот работа на компјутери и основи на програмирање со молив и тетрадка. Иако целите на предметот се да се стекнат со вештини па да може да креираат и едноставни програми, наставниците им диктираат дефиниции, оти во училиштата компјутери за нив нема. Марија Тумановска.
Постојат уредувачи на текст, тоа е Word. Се користи за изработка на документи со внесување на текст преку тастатура, а уредувањето е определување на конечниот изглед на текстот. Ова оделенските наставници во основното образование им го диктираат на трето оделенците кои имаат наставен предмет работа со компјутери и основи на програмирање. Проблемот е во тоа што децата на овие часови наместо да практикуваат работа на компјутер, тие си запишуваат во тетрадка. Компјутери за нив нема. Ученичка во основното училиште Ѓорѓија Пулевски вели дека предметот го учат само преку теорија. Признава дека има потешкоти во совладувањето на материјалот.
Седиме и пишуваме и не објаснуваме за тоа што го учиме. Ама немаме компјутер. Имавме три, ама двата не се расидаа. И сега не останав со еден компјутер.
Вели ученичката. И керката на Марина Наумовска е ученичка во трето оделение во основно училиште во Карпош. Мајката вели дека е жално во 21-виот век, во ера на дигитализација, незиното дете да учи компјутери во тетрадка.
Еден компјутер, знаат на тој покажува во оделението се 29-та. Кој е видело, кој е не видело. Во нашето училиште има еден кабинет по информатика и тој го користа чиниците на кои што се од погорните оделенија кои што имаат предмет информатика.
Раскажува Наумовска. Состојбата не е поразлична ниту во училиштата низ Македонија. И во основното училиште Кочорацин од Прилеп нема доволно компјутери за следење на предметот. Наставникот Гоце Бумбаровски вели дека реализацијата и оценувањето на учениците за овој предмет е вистински предизвик.
Во училиште имате еден компјутер и тој еден компјутер треба да им послужи на сите ученици. Имате тема работа со текст и секој ученик треба да седне да направи еден текст. Замислете како е тоа со 23, 4, 25 ученици.
Во наставната програма за учениците од трето оделение, конкретно кај овој предмет, има наведено неколку цели кои треба да се усвојат. Меѓу другото се наведува оти учениците треба да научат што се алгоритми, да креираат и дебагираат програми, да ја користат технологијата за креирање и зачувување дигитална содржина. Имајќи предвид дека тие немаат компјутери, тешко веројатно е дека ќе можат да ги совладаат предвидените цели. Дигитални форми и содржини во образованието беа приоритет во Националната стратегија за дигитализација на образованието од 2020-та до 2024-та година. Министерот за образование Јетон Шакири неодамна во интервју за нашето радио рече дека не очекува дигитализацијата да се одвива брзо. И представници на информатичкиот сектор признаваат оти овој процес се соочува со доста предизвици и проблеми, особено во образованието.
Од друга страна, сметаме дека секое дете мора на дигитален или на аналоген начин да ги добие сите потребни средства за да може да расте како индивидуа.
Вели Илија Господинов од Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии и МАСИТ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
31-годишната украинска блогерка Јанина Злебова во јуни оваа година станала една од милионите воени бегалци кои го напуштија домот по почетокот на руската инвазија врз Украина. Поменување на неколку локации ширум Европа веќе 3 месеци е во Скопје. За Радио Слободна Европа раскажува како и било дома меѓу бомбите и како и е тука меѓу македонците. Прилог на Емилија Бунтеска-Нацовска.
Овој звук на хеликоптер над Скопски жена парк ја подсети украинската блогерка Јанина Злебова на звукот на ужасот во родниот Киев.
Киеви, ја знаходилася во своји квартири.
Во Киев бев во мојот стан. За жал немаше засолништа. Го усвоивме така нареченото правило на два зида. На интернет беше објавено дека е побезбедно да се биде, например, во ходникот, за да се избегне повреда од скршено стакло од прозорците. Но тоа не е 100% гаранција за безбедност. Ова повеќе ве чува психички отколку туку физички. Кога за прв пат слушнав звук на летечка ракета, тоа беше чувство што не можам ни да го опишам. Овој звук е многу страшен. Како свиреш? Звукот трае само секунда, но веднаш сваќате дека тоа не е ништо друго, туку всушност проектил што лета.
Вели Злебова за РСЕ. Од бомбите се криела заедно со незината мајка и баба кои денес е во Киев. На 22 јуни Јанина станала една од милионите украински воени бегалци.
Мене був долги шлях, поездов спочатку.
Имав долго патување, почнувајќи со патување со воз низ Полска во Австрија. Од Австрија отидов во Словенија, од Словенија во Хрватска, од Хрватска отидов во Турција и тогаш завршив во Македонија. Имаше возови, автобуси и летови.
Вели Јанина. На незиниот YouTube канал споделува делови од патувањата и секојдневието.
Блогинг це як справжня работа.
Блогирањето е вистинска работа и со тоа заработувам за живот. Многу нешто се смени од почетокот на целосната инвазија. На моите канали целосно го сменив јазикот во украински. Ова беше моја одлука за да ја поддржам мојата земја. Многу од моите гледачи претходно ги гледаа моите видеа на друг јазик, руски, и многу од тие гледачи си заминаа.
Додаде Јанина. За подобар живот вели дека и помага и поддршката која ја добива тука.
Ја застрела во Македонија дуже богато.
Сретнав многу пријателски расположени и искрени луѓе во Македонија кои сакаат да помогнат на многу начини. Имам некаква врска со Македонија. Излезе дека мојот прадедо бил од Македонија.
Изјави блогерката. Тука се чувствува сигурно, но сепак вели дома си е дома. Незиниот живот сега се дели на времето пред и по војната.
Мене стаеце што ја...
Мислам дека сватив дека не можеш ништо однапред да планираш. Војната те учи дека треба да живееш тука и сега.
Заклучи 31-годишната украинка. Со семејството комуницира само кога имаат струја и интернет конекција во станот во Киев. Се надева дека наскоро ќе може повторно да ги прегрне и да му се врати на спокојниот живот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателот на Србија Александар Вучич нареди армијата и сите единици на Министерството за внатрешни работи да бидат на највисоко ниво на борбена готовност поради тензиите во Косово. Приштина е решена да ги отстрани барикадите поставени од косовските Срби. Тие пак не дозволуваат. Пренесува Гоце Атанасов.
Председателот на Србија како врховен командант вечерва нареди српските вооружени сили да бидат на највисоко ниво на борбена готовност, односно подготвеност до степен на употреба на вооружена сила, објави синоќа српскиот министер за одбрана Милош Вучевиќ, додавајки: нема причина за паника, но има причини за загриженост, бидејќи се чини дека Србија е единствената заинтересирана да разговара за политички договори, додека не се најде некаков договор и решение. Другата страна е постојано прави еднострани потези, го подига тоа ни ниво на тензија и постојано води кон натамошна ескалација, со, според мене, јасна цел за целосно етничко чистење на Косово и Метохија. И министерот за внатрешни работи, Братислав Гашич, изјави дека наредил целосна борбена готовност на сите единици на полицијата. Предходно, Вучич порача дека повооружувањето на албанците и подигнувањето на нивната борбена готовност ќе ги преземе сите мерки за заштита на народот и зачувување на Србија. Во видеото објавено на неговиот Инстаграм профил, тој вели дека шефот на државата Србија прави се што е можно за да ги зачува мирот и стабилност. За жал не сакаа да не слушнат или не беа ни заинтересирани да не слушнат, изјави Вучич. Тој оцени дека Приштина ќе продолжи да зборува само за српските барикади, кои според него се само знак на незадоволство и борба на српскиот народ да биде свој и ништо повеќе. На секој начин ќе се грижиме како да ги зачуваме мирот и стабилноста, и не само тоа, како да го заштитиме нашиот народ во северот на Косово и Метохија, посочи Вучич. Медиумите во Белград предходниот ден објавија дека се слушнало рафално пукање во Зубин поток на Косово, додека некој изјавија дека имало размена на оган меѓу локалните Срби и косовската полиција. Косовската полиција соопшти дека немало инциденти меѓу нејзини припадници и било каква група на северот на Косово. Представници на КФОР соопштија дека имало пукање во Зубин поток, но дека во тој инцидент нема повредени, а не е причината материјална штета. Косовскиот премиер Албин Курти вчера го свика Советот за безбедност на Косово. Во соопштенијето на владата на Косово се осудува инцидентот кој, како што се наведува, е предизвикан од нелегални структури и криминални групи, кои според Курти се поддржуваат и потикнуваат од властите на Белград и од председателот на Србија Александар Вучич.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.